Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Continuăm să explorăm învățăturile din predica de pe munte a Domnului Isus. Am văzut în emisiunea trecută că Domnul Isus ne avertizează: nu judecați ca să nu fiți judecați. Și am văzut că aceste cuvinte ne îndeamnă să nu judecăm cu superioritate, cu fățărnicie, fără temei, fără milă. Astăzi vom examina un mod de judecată nelegitimă, și anume bârfa și vorbirea de rău. Veniți să citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 5. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile noastre. Amin. La începutul acestui secol, cel mai mare astronom a fost Sir Percival Lowell. Și omul acesta, un astronom de faimă, era convins că pe planeta Marte există canale. În 1877, un astronom italian, studiind suprafața planetei Marte prin telescop, a observat el niște linii care se întretaie. Și astronomul american Lowell, când a auzit lucrul acesta, a fost foarte interesat, a fost fascinat de planeta Marte, o planetă apropiată despre care se credea că ar putea să existe viață pe ea, și tot restul vieții și l-a petrecut studiind suprafața planetei Marte. Și a făcut o hartă cu canalele de pe Marte. Și a făcut o hartă și a ajuns celebru cu canalele de pe Marte. După moartea lui, după ce au fost trimise sonde spațiale și când au fost lansați sateliți, au tot căutat oamenii canale și n-au găsit niciun canal pe Marte. Și s-au gândit care să fie explicația, de ce omul acesta a văzut canale pe Marte și nimeni altcineva nu le-a văzut. Și sunt două explicații posibile. Una, când vrei ceva cu foarte multă intensitate, ajungi să vezi și ce nu este. Și a doua explicație, care este probabil explicația corectă, este că omul acesta suferea de o boală de ochi în care îți vezi vasele de sânge din globul ocular. Ochiul nostru este alimentat cu vase de sânge și este o boală foarte rară. Și în boala lui, probabil că ceea ce a văzut n-au fost canale pe Marte, ci au fost vasele de sânge din ochiul lui. De multe ori, dacă vrei să vezi ceva în cineva, vei vedea. Și de aceea Domnul Iisus ne spune, nu judecați. Nu căutați să vedeți răul din ceilalți. Dacă îl cauți cu suficientă stăruință, îl vei vedea. Nu te dezamăgește nimeni. Fiecare avem suficient rău rămas în noi încât să dăm satisfacție celui care caută răul din noi. Domnul Iisus ne învață, nu judecați. Și prin aceasta nu ne oprește să gândim, nu ne oprește să analizăm, nu ne oprește să tragem niște concluzii care sunt corecte cu privire la lucrurile pe care le auzim sau la comportare, nu ne oprește să condamnăm lucrurile care sunt rele. Și ceea ce Domnul Iisus ne oprește, așa cum am văzut în contextul învățăturii Noului Testament, este să judecăm și să condamnăm pe alții cu superioritate, cu fățărnicie, în pripă, fără temei, pe nedrept și fără milă. Și am spus azi dimineață, una dintre formele în care exprimăm judecata noastră este bârfa. Este o formă atât de răspândită, noi de obicei credem că numai comunitatea noastră este vinovată de bârfă. Dar nu e adevărat. Este ceva în natura noastră umană, ceva ce de când a intrat păcatul în om, caută să scoată și de la început oamenii au încercat să dea vina pe altul și să vadă că altul de fapt e vinovat și că altul are o vină mai mare decât el. Este atât de răspândită boala aceasta a bârfei, încât în Leviticul, la capitolul 19, versetul 16, este o poruncă pe care Domnul o dă poporului său. Levitic 19:16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Ce este bârfa? Am încercat să o definesc și nu știu dacă e definiția cea mai bună, dar am încercat să o definesc cam în felul următor. Bârfa înseamnă să iei adevăruri și neadevăruri și să le îmbini împreună și să le răspândești, încât ceea ce se răspândește nu mai știe nimeni în ce proporții adevăr și neadevăr. Și ajungi să înjosești pe cineva și să discreditezi persoana cuiva. Bârfă. N-ai auzit că X s-a certat cu Y? Nu știi? Hai să-ți dau detalii. Și spune toată istoria. Și bineînțeles, istoria nu e chiar așa de interesantă și trebuie să mai adauge câteva detalii. Și după aceea te întâlnești cu altcineva și îi spui, mai să vezi ce mi-a spus. Și parcă istoria n-a fost destul de interesantă și mai adaugi și tu două, trei detalii. Și ajunge să fie un lucru deformat, să capete proporții pe care nu le-a avut la început. Și mai ales, ajunge să distrugă prietenii, să distrugă relații, să distrugă biserici, să distrugă națiuni. Câteva lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu ne învață cu privire la bârfă. Proverbe, capitolul 11, versetul 13. Primul lucru pe care îl face bârfa este că distruge relații. Bârfa creează neîncredere, bârfa distruge prietenii, distruge relațiile. Proverbe, capitolul 11, versetul 13. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe, capitolul 20, versetul 19. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Și fiți atenți acum. Și cu cel ce nu-și poate ținea gura, să nu te amesteci. Fiecare dintre noi avem viața noastră particulară în care nu ne place să invadeze nimeni. Și sunt lucruri care sunt personale. Nu trebuie să fie nu păcat. Și nu mă gândesc la păcat. Sunt lucruri personale în viața fiecăruia care le împărtășești cu un prieten. Dar când prietenul acesta încalcă curăția prieteniei și merge și spune altcuiva și altcuiva, cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, lucruri care erau personale, tainice, lucruri care nu erau pentru cunoștința tuturor. Și ne spune Scriptura, cu un asemenea om, cu un om care nu-și poate ținea de gură, să nu te amesteci. Bârfa distruge prietenii, distruge relații. Și Doamne, câte biserici sunt măcinate de bârfă. Câte familii au fost distruse de bârfă. Al doilea lucru. Proverbe, capitolul 18, versetul 18. Versetul 8. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până la fundul măruntaielor. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Plăcute, la gust și le înghiți. Și alunecă până în fundul măruntaielor. Cuvintele bârfitorului pătrund în noi. Și pătrund adânc, și pătrund atât de adânc, încât te pătrund în adâncul ființei tale și îți modifică atitudinea pe care o ai față de alții. Bârfa este molipsitoare, foarte molipsitoare. O prăjitură bună, ai luat o bucată și nu-ți ajunge, mai trebuie să iei încă una și încă una. O prăjitură bună. Și așa se întâmplă cu bârfa. Spune prietenul meu o vorbă și mai adaug eu încă una și mai adaugă el și începem să ne delectăm cu prăjiturile astea alese. E molipsitoare bârfa. Este ceva ce ne atrage și când bârfa pătrunde în tine, îți pângărește, de fapt, toată ființa. Dacă îmi spune cineva un cuvânt rău despre Ionuc și îl bârfește pe Ionuc și îl face cu ou și cu oțet și om așa de nimica nu mai este altul. De câte ori mă întâlnesc cu el, relația mea va fi umbrită de cuvintele acelea rele pe care le-am auzit. Și ceea ce a pătruns în mine a ajuns până în adâncul măruntaielor mele. Și chiar dacă aș vrea să uit, e greu să le uiți. Ori de câte ori este un prilej, cuvintele îți vin înapoi, pentru că sunt în adâncul măruntaielor tale. Al treilea lucru. Bârfa este un semn de răcire a credinței. Dacă vă uitați în Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23, roada Duhului Sfânt, bârfa nu este între ele. Este acolo dragoste, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine, înfrânarea poftelor. Bârfă nu este. Este o dualitate de care trebuie să avem grijă. Atunci când Duhul Lumii pătrunde în noi, vocea Duhului Sfânt este stinsă. Duhul Sfânt vrea să producă în noi roadă și este în noi ca să producă roadă. Dar când vin duhurile acestea de ceartă, de invidie, de bârfă, de ură, de răutate, toate acestea sting Duhul. Și bârfa este un semn de răcire a credinței. Pavel le scrie corintenilor și găsim în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20. Pavel se pregătea să se întoarcă, să-i viziteze pe frații din Corint. Și parcă avea niște temeri în sufletul lui și le spune: vreau să vin să vă vizitez, dar n-aș vrea să vă iau prin surprindere. Mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, invidie, mânie, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Sunt acestea semnele unei biserici tare, unei biserici credincioase, unei biserici care trăiește în clocot? Nici de cum, nici de cum. Când sportul preferat al credincioșilor este bârfa, biserica aceea este departe, departe de împlinirea misiunii pe care i-a dat-o Domnul. Când credința s-a răcit, când biserica a pierdut din vedere obiectivul, când biserica nu-și mai împlinește menirea pentru care a chemat-o Domnul, acolo este bârfă și vorbire de rău și tot felul de lucruri rele. În Roman, capitolul 1, versetul 30, Pavel trage o concluzie la tabloul pe care îl prezintă el, tabloul omenirii fără Dumnezeu. Și spune că oamenii care au refuzat să recunoască stăpânirea lui Dumnezeu în lume și în ei, oamenii aceștia care au refuzat să recunoască pe Dumnezeu, au fost lăsați de Dumnezeu în voia minților blestemate și cum au ajuns? Spune, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu și tabloul continuă și nu e un tablou plăcut. Și aceasta nu e biserica lui Hristos, ci sunt aceia care refuză să recunoască pe Dumnezeu ca și Domn al lor. Unde este bârfă, Duhul Sfânt nu poate să vorbească și Duhul tace și Duhul este întristat și Duhul este stins. În fine, bârfa este ucigătoare. Proverbe, capitolul 10, versetul 18, Solomon parcă nici nu mai știe cum să categorisească bârfa și spune, partea a doua, versetului 18, cine răspândește bârfeli este un nebun. Cine răspândește bârfeli este un nebun. Psalmul 1, Domnul ne prezintă acolo tabloul unui om credincios. Un om care este binecuvântat de Domnul și spune despre omul acela, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sărit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Dar este omul care refuză să se așeze pe scaunul celor batjocoritori. Este omul care refuză să meargă pe calea celor răi. Este omul care își umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, care gândește la cuvântul lui Dumnezeu, care zi și noapte se preocupă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu judecați, spune Domnul Iisus, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și o formă în care judecăm pe alții este bârfa. Și este o formă foarte periculoasă. Și vreau să vă atrag atenția tuturor și mă includ și pe mine. Pentru că suntem ispitiți să luăm câte una dintre prăjiturile acestea de bârfă și să le înghițim și una nu-ți ajunge și îți mai trebuie încă una. Dar țineți cont, bârfa distruge relații, bârfa este molipsitoare, bârfa este un semn de răcire a credinței și bârfa ucide. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Un alt fel de ucidere cu vorba este vorbirea de rău sau denigrarea. În Proverbe, capitolul 24, versetul 28, înțeleptul spune: nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Sau vrei să înșeli cu buzele tale? Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Apostolul Iacov merge și duce lucrul acesta la un nivel mult mai personal. Iacov, capitolul 4, versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? E un avertisment extraordinar de sever pe care îl dă Iacov. Nu vorbi de rău pe aproapele tău. Mai mult, nu vorbi de rău pe fratele tău. Pentru că atunci când îl vorbește rău, te pui în poziția de judecător, nu numai a lui, ci a legii. Și unul singur este judecătorul. Este o atitudine condamnabilă. Și este trist, este foarte trist, când frații se vorbesc de rău unii pe alții. Este urâtă vorbirea de rău față de oricine. Față de oricine. Dar cu atât mai mult între frați. Domnul Iisus Hristos, în seara cinei, îi cheamă pe ucenici deoparte, le dă o lecție de smerenie și după aceea le dă o poruncă și spune: vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unul pe altul. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Semnul credincioșiei față de Domnul, semnul care te arată că ești copil adevărat al lui Dumnezeu, este dragostea pe care o ai față de frați. Și dacă îl poți vorbi de rău pe fratele tău, nu-mi spune că ești copil al lui Dumnezeu. Nu-mi spune. Poți să spui că ești baptist sau ortodox sau penticostal sau ce vrei, dar nu ești un copil al lui Dumnezeu dacă îl vorbești de rău pe fratele tău. Pavel îi scrie lui Tit o epistolă pastorală și dă lui Tit sfaturi pentru biserică. Și spune lui Tit așa în capitolul 3, în primele două versete: cum să conducă biserica, ce sfaturi să le dea fraților din biserică, toate categoriile. Și spune: adu-le aminte să fie supus stăpânilor și dregătorilor, să-i asculte în toate, să fie gata să facă orice lucru bun. Adu-le aminte să nu vorbească de rău pe nimeni. Pe nimeni. Și un examen la care cădem. La care cădem ușor. Să nu vorbești de rău pe nimeni. Apostolul Pavel, avem un respect foarte mare față de el și față de lucrarea lui. Dar în vremea sa, n-a fost atât de apreciat și atât de respectat de toți. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 13, Pavel vorbește despre cei care erau împotrivitori față de el și față de lucrarea lui. Și spune: suntem vorbiți de rău. Și știți care este atitudinea apostolului Pavel când este vorbit de rău? Spune, când sunt vorbit de rău, mă duc și dau în judecată, da? Nu. Ce spune apostolul Pavel acolo? 1 Corinteni 4:13. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Nu numai să nu vorbești rău pe alții, ci să pui capăt vorbirii de rău. Este așa de ușor să intri într-o reacție în lanț. Și el m-a vorbit de rău pe mine și eu, ca să mă răzbun, îl vorbesc de rău pe el. Și este o reacție în lanț și răul nu se mai oprește. Și apostolul Pavel spune, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Când suntem vorbiți de rău, nu mergem să ne plângem la oameni, ci mergem la Dumnezeu. Și Dumnezeu cunoaște inimile și El face dreptate. Nu trebuie să îmi fac eu singur dreptate. Când suntem vorbiți de rău, când ești vorbit de rău, fă ceea ce a făcut apostolul Pavel și roagă-te. Un al treilea lucru în care vorbirea noastră este o judecată pentru aproapele nostru, o încălcare a poruncii pe care o dă Domnul Iisus să nu judecăm pe aproapele nostru, este insinuarea. Îl cunoști pe Popescu? Da, băiat bun. Da. Băiat bun, dar cu lipsuri. Știi ceva despre el? Mai bine să nu spun nimic. Și-ai semănat în mintea celuilalt o îndoială. Și-ai semănat în mintea lui gândul că probabil Popescu are un secret urât, enorm de urât și de murdar, pe care îl ascunde. Și este asupra lui Popescu un nor întunecat. Ai insinuat. Ai pus o îndoială despre fratele tău și distrugi credibilitatea. Este o întâmplare în Vechiul Testament care ilustrează lucrul acesta. În 1 Samuel, capitolul 21, citim că David, înainte să fie împărat, pe când era încă Saul pe tron, David era fugar. Și într-o zi, fugind de Saul, ajunge într-o cetate preoțească, la Nob. Și când ajunge în cetatea aceea preoțească, era flămând, era fără arme, oamenii lui erau ascunși la o depărtare oarecare, flămânzi și ei, și întrucât David era ginerele împăratului, se duce la preotul din Nob, la Ahimelec, și îi spune o minciună. O minciună. Îi spune, împăratul m-a trimis într-o misiune secretă. E așa de secretă că nu-i voie să știe nimeni despre ea. Am un detașament de luptători cu mine și suntem flămânzi. Dă-ne pâine. Și preotul Ahimelec, de bună credință, spune, n-am pâine decât pâinea pentru punerea înainte, pentru aducerea înaintea Domnului. Dar dacă sunteți curați din punct de vedere ritual, vă pot da să mâncați din pâinea aceasta. Aceasta era numai pentru preoți ca să o mănânce, dar puteau să o dea și celor care erau curați din punct de vedere ritual. Și David îi spune, suntem curați. Și preotul îi dă pâine lui David și mai mult, îi dă și o sabie, sabia lui Goliat, pe care David îl omorâse. Și în timp ce David stătea de vorbă cu Ahimelec, era acolo un străin, un edomit, pe nume Doeg. Și Doeg l-a văzut pe David că stă de vorbă cu Ahimelec și imediat s-a gândit, sigur, David complotează împreună cu Ahimelec împotriva lui Saul. David ia pâinile, ia sabia, se duce la oamenii lui, pleacă mai departe. Saul însă era necăjit că nu-l putea găsi pe David. Și în capitolul 22 citim că adună într-o zi pe curtenii lui și cum a supărat le spune: bine, dar voi niciunul nu vreți să-mi spuneți, toți sunteți împotriva mea. Nu vreți să-mi spuneți niciunul unde este David? Păi David este cel care vă dă vouă moșii și vii. David vă poate face pe voi cineva în viață. Spuneți-mi unde-i David. Și toți cei din Beniamin au tăcut. Era acolo însă Doeg Edomitul. Și în 1 Samuel, capitolul 22, versetul 9, spune: Doeg Edomitul a răspuns: eu am văzut pe fiul lui Isai, pe David, venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat, filisteanul. Ce face Saul? Imediat, împăratul l-a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoții care erau la Nob. I-au venit toți la împărat și împăratul a zis: ascultă, fiul lui Ahitub, pentru ce v-ați unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea, să-mi întindă curse cum face astăzi? Ahimelec a răspuns împăratului: care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, ginerele împăratului? Ahimelec era de bună credință. El știa că David a câștigat o biruință pentru Israel, că regele i-a dat-o de nevastă pe fiica lui, și Ahimelec zice: cum adică? Ginerele împăratului? Cine este mai bun și mai viteaz decât el? Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva. Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare. Și spunea adevărul. Și pe cine a crezut Saul? Pe Ahimelec sau pe Doeg? L-a crezut pe Doeg, pentru că Doeg a insinuat ceva rău. Și suntem mai gata, mai grăbiți să credem răul decât binele. Știți care a fost rezultatul? Împăratul poruncește gărzii lui personale: omorâți-i pe toți preoții aceștia. Și garda a refuzat să-i omoare pentru că erau cu veșminte sfinte. Și atunci știți cine-i omoară? Edomitul, Doeg. Și-a omorât în ziua aceea 85 de preoți. Și după aceea măcelul nu s-a oprit la preoți, ci a continuat și au fost omorâți din familiile lor. Un cuvânt mic, o insinuare mică, cât rău și câtă distrugere poate să aducă. Să avem grijă cuvintele noastre pe care le rostim. Să nu vorbim de rău pe frați. Să nu vorbim de rău pe nimeni. Să nu facem insinuări, să-i înjosim pe alții ca să ne arătăm pe noi mai buni. Pentru că nu ne arătăm mai buni, ci arătăm doar răutatea și micimea din sufletul nostru. Nu judecați, spune Domnul Iisus, ca să nu fiți judecați. De cine? Atunci când judec pe oameni, de obicei sunt judecat și eu înapoi de oameni. Dar nu cred că la judecata aceasta se referă Domnul Iisus. Cred că se referă la judecata lui Dumnezeu. Nu judecați pe oameni ca să nu fiți voi judecați de Dumnezeu. Pentru că cu judecata cu care judecați, veți fi judecați. Cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. Dumnezeu este judecătorul. Și este singurul judecător și judecata lui este făcută după dreptate. În Romani, capitolul 2, versetul 2 și apoi versetul 11. Apostolul Pavel ne avertizează să avem grijă să nu judecăm. Și spune el: știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și în versetul 11, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu este judecătorul drept, judecătorul care cunoaște toate lucrurile și care nu ne judecă după aparențe, ci judecă tot ceea ce suntem. Gândurile noastre nu sunt necunoscute înaintea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și băduva. Și ce mai face? Judecă simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu cunoaște simțirile și gândurile inimii, intențiile, sentimentele noastre, atitudinile noastre și le judecă. În Matei, capitolul 12, versetul 37, vorbește despre judecata vorbelor. Din cuvintele tale vei fi socotit neprihănit. Din cuvintele tale vei fi osândit. Vom da socoteală de orice lucru rău și nefolositor pe care îl vom fi rostit. Este o judecată a faptelor noastre. Matei, capitolul 25. Domnul spune, am fost flămând, am fost gol, am fost în închisoare, am fost bolnav și nu v-a păsat. Nu ne întreabă ce denominație am fost, cum ne-am numit, de câte ori am fost la biserică, ci spune, eu am fost gol și flămând și nu v-a păsat. Domnul este judecătorul drept, care cunoaște toate lucrurile și care judecă imparțial. Și unele lucruri Dumnezeu le judecă în prezent. Sunt lucruri pentru care Dumnezeu ne judecă și ne pedepsește acum. Nu mă pun și nu-mi place să mă pun în poziția de judecător și să spun, aha, Dumnezeu l-a pedepsit pe cutare și pe cutare. Nu este poziția mea și locul meu. Nu eu sunt judecătorul. Judecător este Domnul. Dar citim în Evrei, capitolul 12, de la versetul 5 înainte, Apostolul spune acolo așa, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima, nu descuraja atunci când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți dar pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și în versetul 11 este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Sunt lucruri pentru care Dumnezeu ne pedepsește acum și ne pedepsește pentru ca în final să aducă în noi roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și atunci când știu că Domnul mă pedepsește pentru lucrul pe care l-am făcut, spune, nu descuraja, nu descuraja, pentru că Dumnezeu te iubește. Dacă am păcătuit și Dumnezeu mă pedepsește, știu că mă iubește. Dacă nu m-ar iubi, m-ar lăsa în pace, dar mă iubește. Dumnezeu este judecătorul drept, judecătorul care unele lucruri le judecă în prezent, altele le păstrează pentru judecata viitoare. Dar toți vor fi judecați. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, Apostolul spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Nu este scutire și nu este scuză pentru nimeni. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Domnul este judecătorul. La judecata finală, unii vor fi mântuiți, dar ca prin foc. În 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul folosește o imagine ca să descrie judecata. Și spune că este ca și cum lucrarea pe care o facem aici ar fi o construcție. Și poți să construiești din lemn, poți să construiești din cărămidă, poți să construiești din aur, din pietre prețioase, din trestie sau din fân. Și o colibă de trestie este o construcție și un palat de aur e o construcție. Și spune el, judecata Domnului este ca și un foc prin care treci construcțiile acestea. Și unele vor fi arse și nu va rămâne nimic. Și spune despre cei care și-au trăit viața ca și cum ar construi colibe de stuf. Vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Ați văzut pe cineva care a scăpat dintr-un incendiu? și îl vezi că a ieșit din incendiu cu mâinile goale. Cine zice că rămâne în El, în Hristos, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. 1 Ioan 2,6. Nu judecați, spune Domnul Iisus. Nu vă puneți voi pe poziția de judecător. Este un judecător care este drept, care cunoaște totul, care judecă după dreptate și înaintea căruia fiecare trebuie să ne înfățișăm. Înaintea Lui va trebui să dăm socoteală. Și cum vom sta înaintea Lui? Nu te așeza pe scaunul de judecător ca să condamni. Nu te așeza pe scaunul de judecător și nu judeca cu asprime, nu judeca fără temei, nu judeca părtinitor, nu judeca nedrept, nu judeca prin bârfă, prin vorbire de rău, prin insinuare. Nu judecați ca să nu fiți judecați de Dumnezeu. Domnul este judecătorul drept, judecătorul tuturor. Și vreau să vă chem, dragii mei, să venim cu căință la El. Și pentru că e judecător, să nu cerem dreptate, ci să cerem îndurare. Pentru că în temeiul dreptății nu putem să stăm în fața Lui, ci doar în temeiul îndurării. Și veniți să implorăm îndurarea Lui pentru noi. Să implorăm puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, pentru ca să fim eliberați de vorbirea de rău, de bârfă, de denigrare, de insinuare, de lucrurile acestea care sunt distrugătoare și, în schimb, vorbirea noastră să dea har celor care ne aud. Domnul să ne dea harul Său. Amin. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, Te rog să ne ierți că am judecat cu asprime pe semenii noștri. Te rog să ne ierți pentru vorbele rele pe care le-am spus despre alții. Te rog să ne modelezi după voia Ta, să creștem în credință și în ascultarea de Tine. Te rog să ne dai cuvinte de încurajare, cuvinte edificatoare, așa încât să dăm o binecuvântare semenilor noștri. Doamne, Tu ești neprihănit, drept și sfânt. Te rog să chemi mai mulți oameni la Tine, să fie pătrunși de cuvântul Tău și să trăiască în ascultare de Tine, să intre în împărăția Ta. Te rog în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, am pregătit și pentru studiile din capitolul 7 al Evangheliei după Matei un ghid de studiu. Vă invităm să scrieți pe adresa acestui post de radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre ucenicie și să solicitați ghidul de studiu pe care îl vom trimite gratuit. Dorim să vă ajutăm să aprofundați cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiați și să-l aplicați în viață. Așteptăm scrisorile dumneavoastră ca să ne spuneți cum recepționați emisiunea și care este impactul ei în viața dumneavoastră. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, nu judecați cu vorba, ci spuneți mai degrabă un cuvânt bun, edificator și fiți o binecuvântare în lume.